ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, თბილისის დროი 9:00-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი 1-საათიანი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე იბარებენ. ეს არის ჩვენი გაცემის პირველი ორი სიუჟეტის თემა.
დაკითხვაზე პრეზიდენტის დაბარება, ვფიქრობ, რომ არის აუცილებელი არაერთი ბრალდების ნაწილში, რაშიც მას ედავებიან, მაგრამ ტელევიზიის პოლიტიკური გავლენით აპელირება ამ შემთხვევაში არ მიმაჩნია სწორად.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ევროკავშირის სანქციები როგორც რუსეთზე, ასევე რეგიონზე და მათ შორის საქართველოზე.
თუ ჩვენ გავხდებით ამ საქციების თანამონაწილე, მაშინ რუსეთთან გარკვეული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები შეფერხდება და ის ექსპორტში ზრდის პროცენტი, რომელიც ჩვენ გვქონდა და უშუალოდ თუნდაც რუსეთის ხარჯზე ღვინის და მინერალურ წყლების მასშტაბში, ალბათ ეს მაჩვენებელი ისეთი დინამიური არ იქნება.
ყოველკვირეული სატირული უმორისტული პროგრამის პარალელური რეალობის თემა კი გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის კრიტიკა.
რა მიკნა ეს ჩემმა პრეზიდენტმა? რა მიყო ეს? მე შენ გიკითხები. მიუბნებოდა ვოლსკი ვენაცვალე დემეჯერებინა სათქონდა თვალები, არა ამაგი საკვეკლოკაციო. ვეტო რა ვამაკადრე ადამიანო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც დიდი ადგილი ეთმობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. უკრაინის მოვლენების სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე შესაძლო გავლენებზე კი საუბარი იქნება კავკასიურ გზაჯვარედინზე, რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე იბარებენ. საუბარი 10-მდე სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის სანდრო გირგულიანის ყველობისათვის გასამართლებული მჟავდებული პირების შეწყალებაზე. როგორც თავად პროკურატურაში განაცხადეს, შესაბამისი უწყება უკვე გადაეცა მიხეილ სააკაშვილის დედას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა აინტერესებს პროკურატურას ყოფილი პრეზიდენტისაგან და რა გამოხმაურება მოხვა მის დაბარებას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2014 წლის 27 მარტს 13 საათზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დასაკითხა დაბარებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გაკეთებული განცხადების მიხედვით გამოძიებას მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა სულ საქმეზე, რომელიც ეხება სანდრო გირგულიანისა და ლევან ბუხაიძის მიმართ 2006 წლის 28 იანვარს ჩადენილი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული 4 პირის შეწყალების ფაქტს. თუმცა პროკურორმა კოკა კაციტაძემ იქვე განმარტა, რომ ეს არ არის ერთადერთი საქმე, რომლის ფარგლებშიც მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა იგეგმება.
საზოგადოების სრულად ინფორმირების მიზნით გაგაცნობთ იმ საქმეების ჩამონათვალს, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი უნდა დაიკითხოს მოწმის სახით. კერძოდ, 2008 წლის თებერვალში მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიერ ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრის, დარბევის, უკანონო დაუფლებისა და არკადი პატრკაცაშვილის ოჯახის მიმართ განხორციელებული სხვადასხვა უკანონო ქმედების ფაქტები.
გარდა ამისა, მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა იგეგმება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი 8 მილიონი ლარის გაფლანგვის ფაქტზე. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებების დადგენის მიზნით წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეზე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-სა და ტელეკომპანია მზის კანონიერი მესაკუთრეებისათვის წილების იძულებითი დათმობის, მუხროვანის ამბოხებისათვის ძებრილი პირების დაკავების სპეცოპერაციისას, გია კრიალაშვილის ლიკვიდაციისა და ორი პირის დაჭრის, აგრარული უნივერსიტეტის ქონების გაფლანგვისა და კიდევ რამდენიმე ფაქტზე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვის სურვილში უჩვეულო ვერაფერი დაინახეს მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა, რომელთა თქმით პრეზიდენტი ვერ იქნება დისტანცირებული იმ საქმეებისგან, რომლებშიც მისი მთავრობის წევრები ფიგურირებენ. ამასთან ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ეკა ბესელიას თქმით, სააკაშვილს არ აქვს არანაირი საფუძველი თავი აარიდოს გამოძიებას.
საქართველოს კანონმდებლობით მოწმე შეიძლება ნებისმიერი პირი დაიკითხოს, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტიც და მით უფრო, როდესაც არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტი, პროკურატურა მნიშვნელოვანი საქმეები ჩამოთვალა, ის უნდა მობრძანდეს საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად და ყველა კითხვას უნდა გასცეს პასუხი.
თუმცა განსხვავებულად ფიქრობენ ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომლის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი თბილისის თანამდებობიდან გადაყენებული მერი გიგი უგულავა ურჩევს მიხეილ სააკაშვილს არ დაბრუნდეს სამშობლოში და არ ითანამშრომლოს პროკურატურასთან, რომელიც მისივე თქმით პოლიტიკური იარაღია ივანიშვილისა და ღარიბაშვილის ხელში. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ყოფილი პრეზიდენტის სამართლებრივი დევნა ასევე ხელშეუშლის საქართველოს სწრაფვას გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ზურაბ ჭიაბერაშვილის, სააკაშვილის მთავრობის ყოფილი წევრისა და ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი წარმომადგენლის კომენტარი.
მედებები, რომელსაც ჩადის წელიწადნახევრის განმავლობაში ეს მთავრობა და დღევანდელი განცხადება პროკურატურის მკაფიოდ აჩვენებს, რომ დღევანდელი ხელისუფლების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესი სულაც არ არის, რომ საქართველო გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის წევრი. ის ძალიან კარგად გრძნობს, რომ ნამდვილად დემოკრატიულ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებულ ქვეყანაში რუსი ოლიგარქის კაპრიზების ადგილი არ არის. ამიტომ აშკარად გამოიკვეთა მისი პირადი ინტერესი, რომ ეს ქვეყანა უნდა დარჩეს რუსულ ორბიტაზე და რუსულ სივრცეში.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება და სავარაუდოდ მისი შემდგომი სამართლებრივი დევნა ლოკალურ მოვლენად ვერ დარჩება. სიახლე გულგრილს ვერ დატოვებს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მთავრობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რაც ალბათ ასევე იციან საქართველოს მთავრობაში, რომლის გათვლებთან დაკავშირებით ფილოსოფოსი გიანოდია რამდენიმე ვარაუდს გამოთქვამს.
ერთი ანგარიში შეიძლება იყოს ის, რომ ახლა საქართველოს მაინცდამაინც კაცად არ გააკრიტიკებენ, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური განლაგება ისეთია, რომ დასავლეთ არ აწყობს საქართველოს კრიტიკა მაინცდამაინც. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია უფრო ღრმა შეთქმულების თეორიები განვავითაროთ, რომ აი ივანიშვილს და საქართველოს ხელისუფლებას პუტინი მართავს და ისინი სპეციალურად ისე იქცევიან, რომ თვითონ ევროპა მთქვას უარი საქართველოსთან ურთიერთობაზე. თუმცა ეს მაინც ჩემთვის ზედმეტად რთული თეორიაა.
თუმცა გიანოდიას არ უკვირს თავად სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებისა და სამართლებრივი დევნის შესაძლო დაწყების ფაქტი.
პოლიცია ქართულო ჩნებას არ აქვს ლეგიტიმურობის საფუძველი თუ არა ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და ის თვლის, რომ ეს უნდა განსაჯოს იმის მიხედვით, რამდენად წარმატებით ებრძვის ნაციონალურ მოძრაობას.
ეს იყო ფილოსოფოსი გიანოდია. საქართველოს პრეზიდენტის მოწმის სტატუსის დაკითხვას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელმაც კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა:
მან ყველა კითხვას უნდა გასცეს ამომწურავი პასუხები, თუნდაც გაფანტოს ეჭები. დაეხმაროს გამოძიებას, სწორად წარმართოს აღნიშნული პროცესი. თუ მას აქვს შენარჩუნებული გარკვეული გონიერება, უნდა ჩამოვიდეს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თუ მიხეილ სააკაშვილი არ დაბრუნდება სამშობლოში და არ მისცემს გამოძიებას ჩვენებას, მასზე კანონის შესაბამისად ძებნა გამოცხადდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწმყურთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ პროკურატურაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის დაბარების თემაზე საუბრით. წინა სიუჟეტში ითქვა, რომ პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილისათვის აპირებს შეკითხვების დასმას რამდენიმე საქმეზე, მათ შორის ტელეკომპანია TV25-ის საარჩევნო პერიოდში გაკონტროლების მიზნით მიმდინარე გამოძიებაზეც. ნატა იმედაიშვილი, გვეტყვის ახლა უფრო ცლად, თუ რაზეა საუბარი და როგორ აფასებენ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში გამოძახების ფაქტს.
2012 წლის 24 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიმართვისა და ლევან ვარშელომიძის ბრძანების საფუძველზე თითქმის $2 მილიონი ღირებულების ქონება თბილისსა და ბათუმში სახელმწიფო ტელეარხი 25-ის დამფუძნებლების ახლო ნათესავებს გადასცა. მერი ქარცევაძეს, ლელა მითაიშვილსა და ირაკლი კრეჯაშვილს, რომლებიც ტელეარხი 25-ის დამფუძნებლების ახლო ნათესავები არიან, სახელმწიფომ 2012 წლის 24 თებერვალს 1100 კვადრატული მეტრი ქონება გადასცა თბილისსა და ბათუმში. სამივე მოქალაქეს ქონების დარეგისტრირებას მთლიანობაში 45 წუთი დასჭირდა. სამივე მქონების დარეგისტრირება დაიწყო არასამუშაო საათებში, 7 საათის შემდეგ და 8 საათამდე დაასრულა. 2012 წლის თებერვლის ბოლოს ტელეარხ 25-ში შეიცვალა ხელმძღვანელობა ხელმძღვანელი, ანუ ერთ-ერთი დამფუძნებელი მოქმედი დირექტორი მერაბ მერკვილაძე გადადგა თანამდებობიდან, ის მეორე დამფუძნებელმა გიორგი სურმანიძემ შეცვალა. დღეს გიორგი სურმანიძე ისევ დირექტორია. იგი ამბობს, რომ თუ რას უკავშირდებოდა ეს პროცესი, საბოლოო ჯამში პროკურატურამ ნამდვილად უნდა გამოიძიოს.
ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტმა უნდა გასცეს პასუხი, ალბათ ესეა საჭირო. მე დამატებით პრეზიდენტთან დაკავშირებით კომიტეტს ვერ გავაკეთე, უნდა გასცეს თუ არ უნდა გასცეს ამ საქმის პასუხი. და დანარჩენ საჭი ეხება წინა საარჩევნო ქონების გადმოცემას იმის საბაბად, რომ ნაციონალებს ეკონტროლებიათ ეს ტელევიზია და თავისი აზრი გასულიყო ამ ტელევიზიით, ეს არის ჩვეულებრივად შეიძლება ამის დამტკიცება იმ წლიდან გამომდინარე, თუ როგორ მუშაობდა 25 არხი ყველანაირი გამოკითხვებით და ამ ჩვეულებრივი მაყურებელისაც შეუძლია განსაზღვროს, თუ რამე მიკერძებული იყო ნებისმიერ პარტიის მიმართ. ჩვენ ყოველთვის 20 წლის განმავლობაში მუშაობთ და 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთადერთი მიმართულება გვაქვს, რომ ობიექტური სიუჟეტები და ობიექტურად მიმუშავოთ და ყოველთვის ასე მუშაობთ და ამ მიმართულებით მივდივართ.
აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან მარშალომიძისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 24 თებერვალს სახელმწიფო მქონება მისა არხის ამჟამინდელი დირექტორისა და 50%-იანი წილის ფლობელის გიორგი სურმანიძის დეიდაშვილს ლელა მითაიშვილსაც. რადიო თავისუფლებამ 2012 წლის 24 თებერვალს გიორგი სურმანიძესთან ინტერვიუ ჩაწერა, სადაც ის ამბობს, რომ მათ ტელევიზია რაიმე ქონებაში არ შეუცვლიათ. რა ქონება ასეთი, რომ ტელევიზიაზე მეტი ღირდეს? დღეს გიორგი სურმანიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოსა და ტელევიზიის მფლობელებს შორის გარკვეული შეთანხმება მოხდა. ტელეარხი 25 დამოუკიდებელი ტელეკომპანია, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებითაც სარგებლობს. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების მიხედვით ტელეარხი 25 რეგიონალურ ტელევიზიებს შორის არის ყველაზე ყურებადი არხი და მაყურებლის მაღალი ნდობით სარგებლობს. მაია მერკვილაძე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ტელევიზია დღემდე საზოგადოების ნდობით სარგებლობს.
მე არ ვიცი რა მიზნით გასხვისდა ტელევიზია, მაგრამ ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენ მუშაობთ გასხვისებიდან დღემდე, არავის არ შეუძლია მის თქმა, რომ ტელევიზიაში იყო ვინმეს გავლენა, გულისხმობ პოლიტიკურ გავლენას. ამის შემოწმება ძალიან იოლია. პირველ რიგში ჩვენ ამზადებთ ისეთ მასალას, რომელსაც ყველა ხედავს, მთელი საზოგადოება. ამასთანავე ჩვენთან მუშაობენ ჟურნალისტები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ეწოლა განხორციელდება და იგრძნობენ ამ ზეწოლას, აუცილებლად თითქმის ამის შესახებ. დაკითხვაზე პრეზიდენტის დაბარება ფიქრობ, რომ არის აუცილებელი არაერთი ბრალდების ნაწილში, რაშიც მას ედავებიან, მაგრამ ტელევიზიის პოლიტიკური გავლენით აპელირება ამ შემთხვევაში არ მიმაჩნია სწორად.
ტელეარხი 25-ის დამფუძნებელი და ამჟამინდელი დირექტორი გიორგი სურმანიძე სამშაბათ ჟურნალისტებისათვის ბრიფინგის გამართვას გეგმავს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სატირული პროგრამით, საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობით. ამ კვირაში ლაშა ბუღაძის ყურადღების ცენტრში მოექცა ბიძინა იმერიშვილის მიერ გამოთქმული პირველი საჯარო კრიტიკა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილზე.
ვიკითხოთ ქართული კლასიკა. ფრაგმენტი დავით კლდიაშვილის უცნობი ნაწარმოებიდან. არაფერი არ მინდა მე, ერთჯერ და ორჯერ არ მithkwams. ჩემი საწყალი ხალხის კარგად ყოფნა მინდა და ჩემი მონაგარის კეთილდღეობა, თვარა სხვისი მერავისი, სხვისი სხვა მთქვას. ერთი კაპეიკი არ მინდა სხვისი, ჩემი სარჩო სამყოფი კი მაქვს ღვთისმადლით და ვენაცვალე მის სახელს, იმაზეც მრჩება ზოგჯერ, ერთი ორი გზააბნეული და უპატრონო თემზეული შევიფარო ჩემ ჭერქვეშ და რაცხა სხვანაირი ცხოველის ჯიშიც გავახარო ჩემ საწყალ სამშობლოში. რავა შეუშლის ვინმეს ხელს ერთი ორი ანტილოპას ყოფნა ზემოიმერეთში, ვისი რა საქმეა ანტილოპას გავარონიებ ჩემ ეზოკარში თუ ვინც ხანა მინისტრალს. აბა მაგი იყო წესიერი და პატიოსანი საქმე, ვიგინდა რა მაჭავარიანები რომ გვასხდნენ თავზე და სკოლა და ბალნიცა არ დატოვეს, ღიაცის ქვეშ რომ დაგვიყარეს ბოლშები, ვინო ხერია ვინც ხავანია მაჭავარიანი გვერდით რომ მეისვა საქვეყნო კონსტიტუციაზე დანაფიცმა პრეზიდენტმა. ე ბიჭო, ძმობა არა აქვთო, რავა არა აქვთ, მე შენ გეკითხები, ნაციონალების მაჭავარიანთან არა აქვთ ძმობა, უიგე მეცინა, რავა ღმერთი არ გოუცხრება ამის მთქმელს, რავა ძმას არ დოურეკავს ტელეფონზე, არ მიულოცავს დენარჟდენიას, ამჯერა მე მაგის სტავბერდი კაცი, ბეჭა ანტილოპა მიცის ძმობა და მაჭავარიანებს რავა არ გამოუვათ, მაგრამ ვინ მისმენს? რა მიქნა ეს ჩემმა პრეზიდენტმა? რა მიყო ეს, მე შენ გეკითხები? მიუბნებოდა ვოლსკი ვენაცვალე დემეჯერებინა სათქონდა თვალები, არა ამაგი საკვეყოკაციო. ვეტო რა ვამაკადრე ადამიანო? რა ის ვეტო? შეოჯახარშენებულო, მეიცა პატარა ხანს, გამეიფხიკე ყურები. ვეტო და იმის დროა, ახლა ვაი გულირევ არ გამისკდება. შენ თუ კაი კაცი ხარ, რავა შეხველი მუხსენებელი სანაშენ სასახლეში, წესიერი და პატიოსანი პრეზიდენტი იმოროთახს იმყოფინებდა ცენტრალური კომიტეტის ძალშენობაში, ჩემი ქვეყნის მთავრობა რომ გამოგიყვა, მაგრამ ითაკილე ბატონო, არ მე ინდომე. ვერდეეტიეთ გენაცვალე შენ და შენი მაჭავარიანი იმოროთახში, მაგრამ მე თუ ზვიგენებს ვატევ ოქროყანის გზაზე, თქვენ რავა ვერდეეტიეთ? ეს არ გამეგონეთა და მოგეკალით თუ გინდა. რა იკატრა ეს? გაგონილა კაცო დღისით, მზისით პრეზიდენტი შესულიყოს პრეზიდენტის სასახლეში? რა უნდა პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტს? განცეს პასუხი ვიგინდა რა მაჭავარიანმა ან ერთმა ძმა ან მეორემ. პრეზიდენტმა უნდა იყუჩოს, დეეტიო სადაც მიუთითეს, სხვა რამე იყოს, მთავრობას დაუჯეროს, ვეტო და უბედურება არ მაჩეჩოს და მელაპარაკოს მარტო ფრეიძე, სხვა არ ვიცი მე. არიზამს მასე და მისი აჯობებს კიდო. გადაერია ვოლსკი, გახედვას აღარ მინდა ავლაბრისკენ, აგერ თქვენი ჭირიმე ჩვენი სანაკებო ჟურნალისტი ბატონია. გაონგდა ეს კალიც, დეივიცხა მსოფლიო ამბები, ლამისაა მესამე მსოფლიო ომის დონის იგი, ურიცხვი პრობლემა კერძო ჩვენს რესპუბლიკაში და იმისთანა მნიშვნელოვან რაცხაზი ატეხა განგაში, როგორიც პრეზიდენტის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა. კიდო კაი გვყავს ამისთანა ხალხი, ვინც ამგენს ხვდება, თუ არა ვის გაახსენდებოდა ამ უკრაინის კრიზისობის დროს პრეზიდენტის შუმშუმელა გადაბარგება და იმაჭავარიების გვერდზე ბოსმა. ვაი ვაი, მე არ ვიყო ვინც ვარ, თუ არ წამოგაძახოთ ყველას ყველაფერი, მოვამაგის დროც ყველას მოგათითებთ, როცა საჭირო იქნება. ვის ეჭიმები თქვენ? დეივიცხეთ, თქვენ ღვთის გლახებო ვინ ვარ და საიდან ამოგიყვანეთ? ვაი საწყალო საქართველო, ვაი რამდენი უმადურია ამ ცოდვილ დუნიაზე.
აშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან, პარალელური რეალობით, სატირული პროგრამით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენილ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც განაგზობს ეკონომიკური მიმოხილვა. უკრაინა საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია, შესაბამისად იქ მიმდინარე მოვლენები გამოძახილს სწორებს ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის დინამიკაზე. საქართველოსათვის უკრაინა იქცა ძირითად საექსპორტო ბაზრად, განსაკუთრებით იმ წლებში, როცა რუსეთმა ქართულ პროდუქციას საზღვრები ჩაუკეტა. ახლა კი რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირების ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. კახემჭედლიძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის გარშემო შექმნილი ვითარება გავლენას ახდენს როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ასევე მის სავაჭრო ეკონომიკურ პარტნიორებზე, მათ შორის საქართველოზე. მაგრამ მისი შედეგები ოდნავ მოგვიანებით გახდება თვალსაჩინო, აღნიშნავენ ეკონომიკის ექსპერტები. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები ჯერჯერობით მხოლოდ უკრაინის მოვლენებიდან გამომდინარე ეკონომიკური პროცესების დაკვირვებით შემოიფარგლებიან. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, მისი უწყება უკრაინასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ რისკებს აანალიზებს.
რა ეკონომიკური გავლენა შეიძლება ჰქონდეს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს ამასთან დაკავშირებით ვაკეთებ ძალიან საფუძვლიან ანალიზს პროცესები რომელიც ვითარდება უკრაინაში შეუძლებელია რომ რეგიონში არ ჰქონდეს ამ პროცესებს ძალიან დიდი გავლენა ამ ეტაპზე მე მიჭირს ამის თქმა თუმცა მინდა ცალსახად გამოაცხადო რომ ძალიან საფუძვლიანად ვწავობ და ვადევნებ ვალყურს განვითარებულ მოვლენებს და ყველა შესაძლო რისკებს ვაანალიზებ და ვაფასებ
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ თუ საგარეო ფაქტორები გამოირიცხა, საქართველოს ეკონომიკის 5%-იანი ზრდა რეალისტურია. სწორედ ამ მაჩვენებლის მიხედვით არის დაგეგმილი 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. საქართველოს მთავრობა კი თავს იმით იწონებს, რომ იანვარ-თებერვალში ეკონომიკური ზრდის დაგეგმილზე მაღალი შედეგი აჩვენა. ამ ოპტიმიზმს ბევრი ეკონომისტი სიფრთხილით ეკიდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა კავკასიის რეგიონში აზიმ სადიკოვმა საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ფონდის პროგნოზ გაზაფხულის ბოლოს გადახედავენ. მანამდე კი მიუხედავად უკრაინის მოვლენებსა, 5%-იანი ზრდის მაჩვენებელი უცვლელი რჩება.
თუ უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაცია მოხდა, ეს სავარაუდოდ აისახება რუსეთის ეკონომიკაზეც და ეს გავლენა განპირობებული იქნება ნაწილობრივ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციებით. ამ შემთხვევაში უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე ორმაგი იქნება. ერთის მხრივ გავლენას მოახდენს უკრაინის კრიზისი და მეორეს მხრივ სავარაუდოდ რუსეთის კრიზისი. ჯამში კი ამ ორ ქვეყანაზე საქართველოს ექსპორტის დაახლოებით 20% მოდის.
აზიმ სადიკოვის აზრით, რუსეთ-უკრაინის კრიზისის გაღრმავება გავლენას იქონიებს არა მარტო საქართველოზე, არამედ მთელს რეგიონზე. საქართველოსთვის უკრაინის მოვლენების შესაძლო ეკონომიკურ შედეგებზე საუბრობენ ქართველი ექსპერტებიც. ისინი ამბობენ, რომ მართალია ჯერ შედეგები ხილული არ არის, მაგრამ ახლო მომავალში გავლენა მაინც საგრძნობი გახდება. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი აბაშიშვილის აზრით, თუ დაძაბულობა რუსეთ-უკრაინას შორის კიდევ უფრო გამწვავდა, ქართული პროდუქციის ექსპორტი დაზარალდება.
საქართველოს და უკრაინაში მნიშვნელოვნად გაედინება ესეთი ტიპის პროდუქტები, როგორიც არის ღვინო, მინერალური წყალი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ელასტიური პროდუქტებია, ერთ რაციონებს იმას, რომ მათზე ფასების ცირები ზრდაც კი მათზე მოთხოვნას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ასე რომ მე ვარაუდობ, რომ კრიზისის გაღმავების შემთხვევაში ქართული ექსპორტი უკრაინულ ბაზარზე საკმაოდ დაზარალდება. ამავე დროს გასათვალისწინებელია ფულადი გადმორიცხვებიც, რომელიც უკრაინიდან ასევე საკმაოდ სოლიდურია და ბუნებრივია, თუ იქ კრიზისი კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდა, ბუნებრივია პრობლემა შეექმნა.
გიორგი აბაშიშვილი გაცილებით დიდი საფრთხის შემცველად მიიჩნევს რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვის ალბათობას, რაც შეიძლება რეალობად იქცეს, თუ საქართველო მოსკოვის წინააღმდეგ მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ დაწესებულ სანქციებს შეუერთდება. ამ რისკზე ამახვილებს ყურადღებას კიდევ ერთი ეკონომისტი, ირაკლი დექვიმაძე.
გააჩნია სანქციების სიმკაცრეს, როგორი ტიპის სანქციები იქნება ამერიკიდან, ევროპიდან და გავხდებით თუ არა ჩვენ ამ სანქციების თანამონაწილე. თუ ჩვენ გავხდებით ამ სანქციების თანამონაწილე, მაშინ რუსეთთან გარკვეული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები შეფერხდება და ის ექსპორტის ზრდის პროცენტი, რომელიც ჩვენ გვქონდა და უშუალოდ თუნდაც რუსეთის ხარჯზე ღვინის და მინერალურ წყლების მასშტაბში, ალბათ ეს მაჩვენებელი ისეთი დინამიური არ იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არასტაბილურობა აზარალებს ზოგადად სოფლიო ეკონომიკას და რა თქმა უნდა გამონაკლისი ვერ იქნება საქართველოს.
ირაკლი ლექვინაძის მიერ ნახსენებ საფრთხეებს შორის არის რუსეთიდან საქართველოში განხორციელებული ფულადი გადმორიცხების შემცირების ალბათობაც, რაც შეიძლება შედეგად მოყვეს სანქციების გამკაცრებას. მაგრამ ეკონომისტების უმრავლესობა იმასაც აღნიშნავს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები მხოლოდ მოსალოდნელი საფრთხეებია. ამ ეტაპზე კი საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები საგრძნობ წინააღმდეგობას არ შეჯახებია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკრაინის ავიაციო ბაზა ბელბეკში, უკანასკნელი ციტადელი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა ყირიმში დაიკავეს. ვინ არიან ნიღბიანი რუსი პატრიოტები, რომლებიც დონეცკსა და ლუგანსკში უკრაინის სამხედრო ტექნიკის აფეთქებით იმუქრებიან?
Мы разобьемся на группы по 5-6 человек и будем жечь технику.
Украина шимун динарем хелуаре самхедро политикури моуленеби. Усмнет квирас радио თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. Самхедро программаში ჩარისკაცი და სახელმწიფო. მიკროფონთან პრაღაში კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. რომელსაც განაგზობს ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა. კვირის მთავარ სპორტულ მოვლენებზე დავით ქლიბაძე გიამბობთ.
Paraskevs Sveitsariis khalak Nyonshi gamartuli Evropis saklubo turnirebis meotkhe finaluri matchebis tsilisqri shedegebi isev khuradghebis tsentshia rasagvelia upirveles kholisa Championta Liga miichneven rom ertaderti gundis Manchester United-is shansebis saechoa Bayern-tan dapirispirebash bitumetes rom sapasqo shekhodras britanelebi Munchen-shi chaatareben danarchen tsqilebshi upiratesobas Barcelona-s Paris Saint-Germain-s da Real-s anicheben magram albat sva gori shedegi tsarikneba mais მაის დიდი მოულოდნელობა. ფეხბურთისევ დაუბრუნდებით. ახლა კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს, ევროპის, საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონსა და რეკორდსმენს თბილისელ ძალოსანს რაფაელ ჩიმიშკიანს. ერთი თვის წინ ჩვენი შეხვედრისა სახელოვანმა სპორტსმენმა თავისი საინტერესო ცხოვრების რამდენიმე ეპიზოდი გაიხსენა და ისიც გვითხრა, რომ 23 მარტს უსრულდებოდა 85 წელი.
დღე გამოშვებით 20 წელი წეუდი ამხელა პატარა კაცი. ეხლა ყოველდღე ვარჯიშობ და ნაცემა მოხსნეს. მე გივი კარტოზია, რამან რურუაი, ბიჭები რა, ჩემი პლეადა რა. ჩვენ ნამდვილი სპორტსმენები ვიყავით, ენთუზიასტები ვიყავით. ათ სამალს ვიკეთებდით, არაფერი. მე რო ჩამოვედი ოლიმპიადიდან, გამაგზავნეს ლაქია ბაქოში. საკავკასკია იდი, მალდავსკე, სპარტაკიადები რო იყო. და ეხლა ოლიმპიური ჩემპიონები ვინც გახდნენ არა? სამი წელი შეჯვერებებზე არ გამოდიოდნენ. ჩვენ ნამდვილი სპორტსმენები და საქართველოს სიყვარულის სპორტსმენები ვიყავით. არ დამიჯერებთ რა. გივი იყო უცნაური კაცი რა. რომ ლაპარაკობ ხამისთან, არასჯერამთ რომ ამ მიწაწყალზე ეგეთი კაცი დადიოდა. შემო საქში ზოგი ერთხელ და მე მაქა ძივდივარ, სად მივდივარ, სად მოვდივარ. 4 შვილი მყავს, 5 შვილი შვილი მყავს, შვილთა შვილები მყავს, ძლები, სიძეები. 4-დან 3 ექიმი მყავს და ერთი მუსიკის მასწავლებელი. არ უნდა მოკვდენ.
რასაკვირველია, იუბილარის ყველა სურვილი განხორციელდება. 100 წლამდეც ხომ აღარაფერი დარჩა, რაზეც უყოყმანოდ დამტახტა რაფაელ ჩიმიშკიანი. ახლა კი დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. რამდენიმე დღის წინ უჩვეულოდ გამოცოცხლდა სოფელი დიცი. აქ ორი დღე თამაშობდნენ გორისა და ქარელის რაიონის რვა სოფლის ნორჩი ფეხბურთელები. ასპარეზობამ, რომელიც სპორტის სამინისტროს, ფეხბურთის ფედერაციისა და სახალიჩო სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის ინიციატივით და ხელშეწყობით ჩატარდა, ახლომახლო სოფლების მცხოვრებთა დიდი ინტერესი გამოიწვია და უნდა გითხრათ, რომ ყველა ჩვენთაგანი, ვინც იქ ვიყავით, მართლაც გახალისებული და გახარებული დარჩით. ურთას ხორცელავას, რევა ზარველაძეს და ლევან კეფიანს ფიქრობ, რომ წარდგენა არასაჭიროებად.
ახარებულია ბავშვები. იშვიათად ნახავ ასეთ ტურნირებს საქართველოში და ეს უნდა წარდებოდეს უფრო ხშირად. მასობრივი უნდა გახდეს საქართველოში ფეხბურთი. საზღვისპირა სოფლებში, სადაც ახლა ჩვენ გვაქვს პრობლემები, არა მარტო საფეხბურთო, ნებისმიერი აქტიურობა და ნებისმიერი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგაცა სიხარულა, როცა ეს არის ფეხბურთი და ბავშვები თამაშობენ ფეხბურთს და ამხელა დიდი ფეხბურთელები არიან ჩამოსული მათ გარდასაჭერად. რაც მეტი ახალ გაზა იქნება ჩართული და თავისუფლად იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი სპორტული შეჯიბრებები, ეს მეტად მნიშვნელოვანია. შევეცდებით და უფრო მეტი ბავშვი იყოს ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ გეგმავთ კახეთში, პანკისის ხეობაში, თუიში, ფემურთის მეშვეობით ასეთივე სახის ბავშვების მობილიზაცია.
ციგნებით, ბურთებით და სპორტული ფორმით დაჯილდოვდა ყველა გუნდი, გამორჩეული ფეხბურთელები და სწორედ ამ საზეიმო ცერემონიალზე შეუთანხმდი ორგანიზატორებს, რომ პანკისის ტურნირზეც გავყვებოდი მათ.
მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაი ვახელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გავმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Шега Сентром Баушта Адреули Гамитарбис Центрис Хемзуанели Нино Цинцадзе Церс Тависуплебис Дгиурепс, Ромесац Сагамос Кадацемаши Моисмент Лапаракопс Радио Тависуплеба. Прагаши микрофонтан Кобали Кликадзеват, Комисмент Радио Тависуплебис Дилис Кадацемас, Ромесац Уцхоетис Прессис Мимохилвит, Канакцоп Саломе Асатиани.
Мимдинара Кураши, Уцхоетис Прессис Урадребис Центр Шиго, Хирим Шидамис Каршемо Гамитарабули Моулинеби. Русетма, შესაძლოა ყირიმი მიითვისა, მაგრამ უკრაინა და უკრაინელების უმრავლესობა მისგან სამუდამოდ გაუცხოვდნენო. წერდა ორშაბათს, 17 მარტს, ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ინდიპენდენტი. ციტატა: ყირიმის დაკავებამ უკრაინაში გააძლიერა ყველაზე ანტირუსული ელემენტების პოზიციები და შეარყია იმ ბევრი უკრაინელი სერწმენა, რომლებიც რუსებს დამცველებად, მოკავშირეებად და ძმებადაც კი აღიქვამდნენ. ეს იმიჯი დაიმსხვრა. ძმების ხეულის ნაწილს არ გაჭრიან, ასე მხოლოდ მტაცებელი მეზობლები იქცევიან. ნაიარევი უკრაინა რუსეთის ჭკუაზე მოქცევას არ დაიწყებს. უფრო სავარაუდო ისაა, რომ ის სამუდამოდ დატოვებს რუსეთის ორბიტას. ამ თვალსაზრისით, პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის მომავლის და იდენტობის თაობაზე უთანხმოება რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გადაჭრა, წერდა ინდიპენდენტი 17 მარტს. სამშაბათს, 18 მარტს, სლოვაკეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა SME წერდა ევროპის პოლიტიკოსებს გამბედაობა არ ყოფნითო. ციტატა: ევროპარლამენტის წევრი მწვანეების თანახმად 2007-2011 წლებში ევროპელებმა რუსეთს 900 მილიონი ევროს ღირებულების იარაღი მიყიდეს. და ეს მონაცემი არ ითვალისწინებს საფრანგეთის ორ ხომალდს, მისტრალს, რომელთა საერთო ფასი 1.4 მილიარდია. როცა მიმდინარე თვის დასაწყისში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის წინააღმდეგ იარაღის ემბარგოს შემოღება განიხილეს, შეთანხმება ვერ შედგა საფრანგეთის მხრიდან ზეწოლის გამო. ყირიმთან მიმართებით რუსეთის მოქმედება საგარეო საქმეთა მინისტრ ფაბიუს ცივ ომს მოაგონებს, თუმცა გასულ კვირაში მან უარი განაცხადა მისტრალის შესახებ გარიგების შეჩერებაზე. ერთადერთი ზომა, რომელსაც პუტინის რეჟიმის დასუსტება შეუძლია, მკაცრი ეკონომიკური სანქციებია, მაგრამ ეს ევროკავშირსაც შეუქმნის პრობლემებს. Упро наклепс ვიდრე რუსეთს, მაგრამ საკმარის საიმისოდ, რომ საარჩევნო ყუთებთან მისული მოქალაქეების გადაწყვეტილებაზე იმოქმედოს. სწორედ ესაა ის გარემოება, რომელიც ევროპის პოლიტიკოსებს არაძლევს საჭირო გამბედაობის გამოჩენის საშუალებას, წერდა სლოვაკეთში გამომავალი SME. სამშაბათს, 18 მარტს, ბრიტანეთში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გარდიანში წერილი გამოაქვეყნა ისტორიკოსმა ტიმოტი გარტონ ეშმა, რომელიც თვლის, რომ კიევი ახლა მაქსიმალურად უნდა ეცადოს აღმოსავლეთის რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისკენ კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმას. სამშაბათს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა სატელევიზიო გამოსვლაში რუსულ ენაზე გამოაცხადა, რომ აპირებს ამ რეგიონებს ფართო მასშტაბიანი ავტონომია მიანიჭოს და სწორედ ასეთი ნაბიჯებია ახლა საჭირო ქვეყნის ერთიანობის შესანარჩუნებლადო, წერდა ისტორიკოსი. ციტატა: ახლა ის და მისი კოლეგები ამ ადგილებში უნდა ჩავიდნენ და ეს კიდევ და კიდევ რუსულ ენაზე უნდა გაიმეორონ. მათ მხარი უნდა დაუჭირონ რუსულს, როგორც ამ რეგიონების მეორე ენას. მათ არ უნდა უგულებელყონ დისკუსია ფედერალიზაციის თაობაზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამას მოსკოვიც უჭერს მხარს. მათ აქტიურად უნდა ისორონ საპრეზიდენტო არჩევნებზე პრორუსულად განწყობილი კანდიდატის იყრიდეს კენჭს. და მათ რაც შეუძლიათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ საიმისოდ, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყოს და ის მედიაში მრავალმხრივად გაშუქდეს რუსულ და უკრაინულ ენებზე, ყირიმში ჩატარებული კენჭისყრისგან განსხვავებით, წერდა ისტორიკოსი ტიმოტი გარტონ ეში. ხუთშაბათს, 20 მარტს, გერმანიის ლიბერალურმა გამოცემა ცაიტმა დაწერა რუსეთისთვის სავაჭრო ემბარგოს დაწესებამ შესაძლოა ამ ქვეყანაზე ჩინეთის გავლენის დრამატული ზრდა მოიტანოსო და სხვაგვარი სანქციების მოწოდებით გამოვიდა. ციტატა: ემბარგოს შემთხვევაში ჩინელები შესლებდნენ რუსების ტექნოლოგიურ დახმარებას ნავთობის და გაზის მოპოვება გამოყენების პროცესებში. გარდა ამისა, მხარდაჭერას მოიპოვებდნენ ის მოსკოველი პოლიტიკოსები, რომლებიც დიდი ხანია ოცნებობენ ჩინეთთან შემაერთებელ გაზსადენებზე, მილსადენებზე ახალ სავაჭრო გზებზე. მათი მესიჯი შემდეგია: ჩვენ ევროპა არ გვჭირდება. ეს ამავდროულად ნიშნავს, ჩვენ არ გვინდა ევროპული ღირებულებები და არ გვინდა თანამშრომლობა. მოსკოვზე ევროპის გავლენა, რომლის შენარჩუნებასაც გერმანიის ეკონომიკა ყოველთვის ცდილობდა, ცივი ომის პერიოდშიც კი, სულ უფრო და უფრო შემცირდება. პუტინი თუ გააგრძელებს დასავლეთის პროვოცირებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, ემბარგო მაინც არ იქნება აუცილებელი. მსოფლიოს შეუძლია რუსეთს ჩამოართვას ფეხბურთში 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის სტატუსი. განვითარებულ ქვეყნებს შეუძლიათ ის დროებით დიდი რვიანიდან გარიცხონ, წერდა გერმანიაში გამომავალი ცაიტი ხუჩაბაც 20 მარტს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომლის მთავარი თემა იყო დარჩება უკრაინაში, კერძოდ ყირიმში მიმდინარე მოვლენები. უკრაინაზე საუბარი გაგრძელდება ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში კავკასიურ გზაჯვარედინში, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამაში. პროგრამა დღეს რუსულ ენაზეა. მის მონაწილეებსა და თემას კი უფრო ცოტათ ჩემი კოლეგები დემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი გაგაცნობენ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Ахат Мамедли, советник председателя Муссавата, из Еревана Ануш Сидоракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы», и из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Мы приветствуем вас в нашей программе. Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для стран Южного Кавказа. Прежде чем мы будем анализировать последствия для Южного Кавказа, хотелось бы услышать прогноз событий на Украине. Я думаю, начнем мы с нашего тбилисского эксперта Александра Русецкого. Как вы считаете, насколько возможна эскалация конфликта российско-украинского?
Большое спасибо. Я приветствую коллег Баку и Ереване, а также ведущих господина Демиса и Андрея. Я думаю, что, так сказать, сводить этот сложный конфликт только к российско-украинскому неверно заведомо, потому что этот конфликт имеет несколько измерений. Прежде всего, это геополитическое измерение, борьба между, так сказать, двумя, фактически минимум двумя геополитическими центрами. Это Москва, Вашингтон, Россия, Запад. И второе измерение – это межгосударственный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. И третье измерение – это внутриукраинский конфликт, который имеет также свои подизмерения, свои локальные зоны. Поэтому, если мы будем разговаривать только в одном из этих измерений, то мы получим искаженную картину этого конфликта, и мы должны обратить внимание вот на все эти измерения. Это мое, так сказать, мнение.
Ну, внутриукраинский конфликт мы, наверное, обсуждать не будем. Давайте все-таки более такой геополитический взгляд на эту ситуацию кинем. Как вы считаете, пойдет ли Запад на резкое обострение отношений с Россией? Будут ли применяться какие-то жесткие санкции? И считаете ли вы, что Россия пойдет на эскалацию конфликта с украинскими властями в Восточной Украине, в Юго-Восточной Украине?
Да, я считаю, что Россия не будет отступать в своих, так сказать, намерениях. Она будет продолжать, так сказать, свою, так сказать, реальную политику, которую она начала. Насколько будет Запад адекватно и конгруентно, так сказать, действовать в политике Запада, это, так сказать, зависит от Запада. Запад тоже не однамерен в этом процессе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в референдуме, во время процесса референдума, участвовали очень интересные представители, наблюдатели Запада. Они представляли различные регионы, субрегионы западноевропейских стран. Насколько сам Запад будет в этом, так сказать, Западная Европа будет попытаться смягчить этот вопрос, это одна тема, а насколько, так сказать, в этом будут участвовать Соединенные Штаты, а также международные организации, это, так сказать, другая тема. Мне кажется, что Россия будет продолжать политику эскалации, поскольку ей отступать некуда. В этом плане, что касается Запада, со стороны Запада я не вижу серьезных, так сказать, намерений, чтобы они, так сказать, реально защитить территориальную целостность Украины.
Что ж, спасибо, Александр. Теперь давайте послушаем мнение нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, вы согласитесь с Александром в его оценке?
Я думаю, что Запад не может принять пропорциональные методы и меры реагирования на действия России, которые, естественно, будут продолжать эскалацию конфликта, потому что этим Россия решает и внутриполитические вопросы, поскольку экономически и демографически страна находится в неком кризисе, который
надо обязательно вывести за пределы государства, потому что внутри государств в решении этим проблемам Россия не находит. Ну а у Запада другая задача. Америка сама по себе не диктаторская, не авторитарная страна, в отличие от России, так что Запад должен согласовывать свои действия и внутри США вместе с Конгрессом и другими репрезентативными органами, а также и Запад должен, Америка должна согласовывать свои действия с Европой. Поэтому ответ несколько непропорциональный, и санкции затягиваются. Но я так думаю, что в современном мире возможна либо борьба ядерных кнопок, либо борьба валют. Борьбу валют Запад однозначно выигрывает и, наверное, намеревается двигаться в этом направлении, поскольку Обама дал однозначный ответ, что военного вмешательства в дела Украины и военной помощи Украины ожидать Украине невозможно, но и тем не менее экономические санкции никто не отменял, еще неизвестно, какими они будут, эти экономические санкции. Ну а России надо укреплять свой имидж и внутри страны, и за рубежом, хотя союзников у нее все меньше и меньше, и это было очевидно на заседании Совбез ООН, когда Россия практически оказалась
Ануш, а скажите, вы считаете, что то, что Россия объявляет своей целью защиту русского населения Крыма, это лицемерие?
Знаете, я думаю, что во всяком случае этот подтекст или эта причина и в рамках международного права, и в рамках вообще основного политического конфликта несколько слабая отговорка, потому что Крым – это многонациональная республика, Украина как-то особенно не форсировала ни военные, ни другие действия на территории Крыма. И неизвестно, от чего надо было это население защищать, по большому счету.
А вот вы сказали, Ануша,
прямой угрозы не было.
А вот вы сказали, что союзников становится все меньше, но вот как раз в отличие от ситуации августа 2008 года, когда российские войска вошли в Грузию, сегодня конфигурация союзников явно совершенно меняется и становится более благоприятной для России. Уже Казахстан и Армения поддержали действия России в Крыму. И кажется, что на постсоветском пространстве как раз Россия может ожидать куда более широкой поддержки, нежели в прошлый раз.
Знаете, если мы говорим о постсоветском пространстве, то мы должны понимать, что влияние действия России на территории постсоветского пространства ни на минуту и ни секунду не прекращалось. Оно могло ослабеть, оно могло усиливаться с некоторыми геополитическими факторами, под влиянием и под воздействием этих геополитических факторов. Но и тем не менее Россия и военно присутствовала в постсоветском пространстве, исключая Прибалтику, а также, если принять во внимание наличие огромной сети, так сказать, службы российской госбезопасности, которая продолжала жить и действовать на территории де юре, но не де факто независимых государств, то мы должны понимать, что это поддержка, логическое построение, логическое завершение той цепи событий, которую мы должны были ожидать, будучи не в состоянии выстроить независимую экономику, а также независимую политику. И вот пожинаем плоды того, что имеем. Но, тем не менее, я считаю, что союзники на постсоветском пространстве при всем нашем, так сказать, при всей нашей надежде и надежде России остаются слабыми сторонниками, потому что не располагают таким количеством ни физических, ни военных и ни политических ресурсов и практически остаются под протекторатом России.
Да, спасибо, Ануш. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Ахат Мамедли. Ахат, ваше мнение, куда движется вообще конфликт, не только российско-украинский? Мы уже расширили эту тему до всего постсоветского пространства, по крайней мере, стран СНГ и Грузии.
После формальной аннексии Крыма России в таких западных СМИ, как Washington Post, Financial Times, New York Times и других, смеялись над санкциями Запада и смеялись конкретно над Обамой. Мол, такого слабого вызова от Запада никто не ожидал, даже сам Путин. Что 7 российских этих госчиновников были, как говорится, попали под эти санкции, которые вообще таких больших капиталов на Западе не имеют. Путинские олигархи, ни одни из них не попали под эти санкции. И это развязало руку Путину. Мы видим 2008 год, тогда тоже аннексия грузинских территорий, передышка, теперь Украина. Еще будет передышка, завтра неизвестно. Казахстан будет новым звеном, ведь в севере Казахстана живет немало русских. Латвия может быть, Литва может быть. Мол, агрессора нужно остановить. В свое время Соединенные Штаты останавливали без единого выстрела более сильный Советский Союз, победителя Второй мировой войны, когда была под угрозой независимость Греции и Турции. А сейчас Соединенные Штаты действуют не по рангу. И это, думаю, и это имидж США большой урон. А Путин, да, он говорит, что ему восток Украины не нужен, но кто может верить Путину? Через несколько лет, опять же, кто может дать заверение, что это не повторится? А насчет других республик я здесь немножко не согласен. Я не знаю насчет Армении, но Азербайджан под протекторатом России не был, и поэтому был наказан Карабахом.
Давайте уже перейдем снова в Тбилиси. У меня вопрос к тбилисскому эксперту. Скажите, как вы считаете, вот проблема действительно региональной безопасности. Если Россия пожелает еще дальше распространить свое влияние, да, там Грузия намерена заключать соглашение об ассоциации с ЕС, сейчас встал вопрос о том, что она получает от НАТО МДЧ, и, в общем, у России, наверное, это не вызовет радости, да, она, наверное, попытается как-то воспрепятствовать ситуативно, так сказать, тем более, что, ну, в общем, мы знаем о том, что НАТО она не желает пускать к своим границам. Вы говорите о том, что Запад не способен оказывать серьезного сопротивления. То есть, если Россия покусится на безопасность Грузии, то это ей тоже может сойти с рук.
Реальность политическая и геополитическая такова, что международное право не работает, международная система безопасности в кризисе. Исходя из этого, за это ответственность несет не только Российская Федерация, фактически, но и Соединенные Штаты, так сказать. Я буду апеллировать теми терминами, которыми говорят российские политики. Напомню вам, Косово и другие, так сказать, инциденты и двойные стандарты, которые сейчас созданы реально. Поэтому мы находимся все в поясе безопасности, и зона, значит, Северного Причерноморья, так сказать, и Каспийских стран, она реально, так сказать, это зона серьезных угроз. И выход из этого кризиса, я думаю, что он заключается в попытке создать совершенно новых форматов, переговорных международных форматов по созданию определенного пояса, международного пояса безопасности, таким образом, чтобы страны вот этой зоны, лимитрофной, как бы буферной зоны, которые не являются непосредственно пока еще членами какого-нибудь военно-политического блока, чтобы они были бы обезопасены, чтобы это пространство было бы не пространством раздела зон, на зоны влияния, то, что реально происходит и Абхазия, и Крым, и все остальное, а чтобы это было бы пространством сотрудничества. Это реально только в том случае, если будет запрос международной общественности, нас с нами. Когда со стороны нас нет такого социального запроса, это означает то, что уровень политической культуры наших народов, вообще международного сообщества, находится в кризисе. То есть мы не имеем той культуры, международной культуры сотрудничества, так сказать, и ориентации на обоюдно выгодные, так сказать, соглашения, что приводит именно к такому кризису. И мы видим, что фактически в зоне нашего проживания реально фактически происходит вот раздел влияния, создается фронтовая линия, которая пересекает сразу несколько государств. Исходя из этого, хотим мы безопасности, и хотим безопасно, так сказать, жить в безопасных странах, в безопасных регионах, тогда мы должны принимать адекватные меры. Но наши политические элиты на это не способны. Наши политические элиты, они фактически являются марионеточными элитами отдельных геополитических центров и обслуживают эти геополитические центры. Независимые политики, национальные, не говоря уже об общей региональной политике безопасности, у нас нет. И все эти проблемы будут продолжаться до тех пор, пока, так сказать, социального запроса у нас с вами, так сказать, не возникнет.
Александр, объясните мне, вот сегодня, в текущих условиях, что вы предлагаете? Запад должен сказать, Россия, мы признаем зону безопасности, вот страны, которые вас окружают, Украина, Грузия, они не вступают ни в какие военные альянсы, они сохраняют какой-то нейтральный статус. Я правильно вас понимаю? Вы это предлагаете?
Мы должны реально, так сказать, понять, что фактически наши наши народы, наши населения, они реально представляют разделенное общество. И там никакой разницы не имеет, какой пропорции кто, так сказать, за север, а кто, так сказать, за запад. Исходя из этого, мы перед выбором. Либо эти, так сказать, сообщества разделенные смогут фактически сотрудничать в рамках одной политической системы, либо, так сказать, внутренние политические кризисы, провоцируемые извнешними, так сказать, геополитическим давлением, они приведут к дополнительным кризисам, и в лучшем случае это будет раздел зон влияния. В худшем случае это будет продолжающееся во времени вяло текущая такая гражданская война по всей зоне вот этой, так сказать, вот о которой мы сейчас с вами говорим. Выход, я еще раз говорю, это, так сказать, наше понимание, гражданское экспертное понимание реальности и запрос. Вот то, что я вам говорю, то, что вы передаете сейчас по радио, пусть они слышат об этом, что хотя бы один человеческий голос об этом говорит, что отдайте нам независимость этим регионам. Независимость и международная
система. А вы думаете, Россия готова дать независимость? Россия готова
дать независимость? Я не думаю, что Россия готова. Я не думаю, что Соединенные Штаты готовы. Я не думаю, что европейские страны готовы к этому. Потому что каждый перетягивает. И это то, что происходит,
это геополитический экстремизм. Да, она
это такая. Геополитический экстремизм. Ага. Это экстремизм. Поэтому этому геополитическому экстремизму, и то, что произошло в Киеве на Майдане, это геополитический экстремизм. И не односторонний, и не двухсторонний даже. Поэтому мы должны дать реальную, адекватную оценку вот тем происходящим событиям, которые происходят. Либо мы научимся жить и сосуществовать, люди различных идеологий, различных политических взглядов, либо, так сказать, мы, так сказать, будем осуждены на постоянные, так сказать, вот эти войны и несчастья и все остальное плохое.
Нет, Александр, я с вами могу только согласиться, но мне кажется, это такой призыв к миру, не совсем учитывающий ту реальность, в которой мы существуем. В принципе, я действительно могу с вами согласиться. Лучше, конечно, сесть и договориться. Это всегда лучше, чем воевать. Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, какое влияние на региональную безопасность оказывают сегодняшние события на Украине? И вообще, вот эта новая Россия, как она себя позиционирует на постсоветском пространстве? Чего ждать Южному Кавказу?
Будучи согласна со своим грузинским коллегой на предмет того, что нам нужна независимость и нам нужна безопасность, категорически не согласна с тем утверждением, что мы существуем в какой-то сфере влияния борьбы геополитических центров. Скорее давайте поставим вопрос, в каких рамках, в рамках каких ценностей будут развиваться региональная независимость и региональная безопасность. Потому что, как известно, кстати, происшествие, то есть действия на Майдане, я никак не могу квалифицировать как геополитический экстремизм, я это квалифицирую как желание народа поменять матрицу, поменять систему ценностей, поскольку ценности, которые диктует первый геополитический центр, то есть российский центр, они включают в себя и, так сказать, это прислужническое, и потерю независимости и также развитие махровым цветом, коррупции, всего того, что делает жизнь народа практически невыносимой. И при попытке поменять систему ценностей в отдельно взятой стране, кстати, и в Армении был такой же прецедент, мы пробовали 3-3,5 года, мы договаривались насчет ассоциации с ЕС, причем чисто так торговая ассоциация, торговое соглашение, и жестко за один день после визита нашего президента в Москву поменялась геополитическая составляющая. То есть мы понимаем, что, конечно, Запад подбирается, НАТО подбирается к границам России. Но НАТО подбирается к границам России отнюдь не силовыми методами. Запад предлагает огромный ассортимент экономических и политических свобод, а также возможность политического выбора. Тогда как Россия действует исключительно методом кнута, исключая метод пряника. Она не может предложить постсоветскому пространству, так сказать, возможность, ну, можно сказать, выразиться несколько циничным языком, экономически подкупить. Россия не в состоянии эти страны, так что она и политические свободы тоже, так сказать, эта система ценностей чужда российскому обществу, и вернее российскому методу управления. И поэтому Россия нашла единственный возможный выход в ее положении. Этот выход и меры запугивания, которые она применяет во всей своей красе. И, конечно, в данном случае
Если мы будем, так сказать, ставить на одну шкалу, на равноценную шкалу эти два мира со своими абсолютно различными ценностями, то, конечно, в данном случае получится какой-то портрет или, так сказать, пейзаж геополитической свары, в которой волей-неволей участвует малый народ.
Мне хотелось бы в более практическую плоскость как-то перевести наш разговор, потому что идеология идеологии, но вот сегодня есть определенный набор инструментов, которые использует Запад. Сегодня есть политика, которую ведет Россия. Что вы ждете от России в отношении Южного Кавказа конкретно? Вот если мы говорим о Грузии и ее Евроассоциация, если мы говорим о...
Все возможности...
Да, об Азербайджане.
Силовое применение, так сказать, все возможные силовые методы, так сказать, методы силового внушения по отношению к Армении уже применились, включая и то, что российские политические обозреватели типа господина Дугина угрожают даже тем людям, которые живут на территории Армении и мыслят иначе, чем пророссийские элементы. А по отношению к Грузии я ожидаю, конечно, весь набор возможных санкций, но поскольку Грузия пережила период правления реформатора Михаила Саакашвили со всеми его недочетами, со всеми его недостатками, тем не менее Саакашвили вот как раз сумел внедрить такую систему ценностей в Грузии, что, как видите, Грузия, я думаю, не отступит ни от Евросоглашения, поскольку то, что было возможно потерять, Грузия уже потеряла, и как-то помаленьку с этими потерями уже вступила на путь приобретений. То есть она как-то выйдет из-под давления постсоветского пространства и, конечно, продолжит свой договор с Евроассоциацией. Но с этим, конечно, поменяется и региональный баланс, потому что и отношения Армении и Азербайджана находятся на зыбкой черте относительного покоя. И Азербайджан со своей неопределившейся политикой, и Армения со своей четко пророссийским управленческим аппаратом. Конечно, уже о региональном договоре при таком политическом соотношении не может быть и речи, а хотелось бы, конечно.
Спасибо, Ануш. Давайте послушаем Ахада Мамедли из Баку. Ахад, у нас не так много времени остается, я предлагаю вам как-то подвести итог. Мне кажется, основной вопрос все-таки на Южном Кавказе сегодня – это евроинтеграция как раз Грузии. Что вы думаете о возможных действиях России в отношении Грузии? Помешает ли это евроинтеграции? И если есть какой-то аспект отношений российско-азербайджанских, то тоже... Осветите его, пожалуйста.
Честно, меня удивило выступление грузинского коллеги. Экстремизм на Майдане – это более на российскую позицию похоже. Но я что хочу сказать, Путин не скрывал в своих выступлениях, что развал Советского Союза – это самая большая катастрофа 20 века. Не Первая мировая, не Вторая мировая, а развал Советского Союза. Этот человек не скрывает большие амбиции возвращения российского влияния на всю постсоветское пространство. И он это уже не разговорами, а делом делает. Это большая угроза в первую очередь и странам Южного Кавказа. Страны Южного Кавказа должны интегрировать на Запад. НАТО, ЕС и западную структуру. Без этого мы опять же попадем под русскую оккупацию.
Это видно. Чтобы мы после не говорили Украины... какими-то лозунгами, я все-таки предлагаю нам поговорить о том, что реально, а что нереально. Каких действий вы ждете от России? Насколько сейчас возможна такая вот евроинтеграция, допустим, Азербайджана? О чем мы сейчас можем говорить?
Вы знаете, евроинтеграция в Азербайджане сложная ситуация. Алиевский режим не хочет демократизироваться, но не хочет попадать под русское влияние. Ей нужен вот сейчас такой статус-кво. Но сейчас такое международное положение, что Алиевский режим будет в конце концов вынужден выбирать между Россией и Западом. И какой он выбор сделает, пока неизвестно. Но для сохранения своего же режима она тоже вынуждена выбирать идти на сторону Запада. Евроинтеграция нужна, но что будет делать Россия, это будет зависеть от Запада. Если Запад опять же так будет себя без зуба вести, молчать, и оккупация Украины, Крыма, как это было в 2008 году, оккупация Южной Осетии, Абхазии, будет на это молчать, то Путин пойдет дальше, сделает передушку и пойдет дальше, это известно. Это прислали, вот и Евразийский Союз, что такое? Я согласен с армянским коллегой. Шантаж Армении силовыми действиями, присоединение к Евразийскому Союзу, это же может и произойти с Азербайджаном. Просто Азербайджан более в силах сопротивляться России, но до поры до времени. Россия угрожает независимости и южно-кавказских стран, и других стран СНГ. И поэтому позиция России – это позиция войны, позиция силы – это факт. И мы ждем от западных коллег реальных действий. Насчет южно-кавказских стран, южно-кавказские страны должны брать пример Турции и Греции в середине 20 века после Второй мировой войны, как конкретно это страны, чтобы защититься от советской агрессии, выбрали полную интеграцию на Запад. Но насчет грузинской власти мы это можем ожидать. Грузия на шагу впереди Азербайджана и Армении. Насчет армянской власти она выбрала Россию. А вот в Азербайджане такое положение, что 50 на 50.
Что ж, спасибо большое, Ахат. У нас, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Ахат Мамедли, советник председателя Мусавата. Из Еревана Ануш Сидракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы». И из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Спасибо за участие в нашей программе.
Կავკասիայի գзაջորդենի տասուլդա ռադիո თავისუფლების სტილის გადაცემა მასპრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა ჩვენთანაც შეხვდებით თბილისის დროით 18 საათზე მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების საიტით მისამართია radiotavisupleba.ge მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და დატოვეთ კომენტარები დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება